والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
Mas aqueles que quebram a promessa feita a Allah após tê-la afirmado e rompem o que Allah ordenou que fosse unido e corrompem na terra, estes terão a maldição de Allah e estes terão a terrível morada, o inferno.